Lietošana šis ir bimanuēlos riteņkrēslos pieaugušajiem. Tas nozīmē, ka cilvēks kustina riteņkrēslu ar abām rokām. Riteņkrēslam ir piedziņa aiz mugure. Tam ir mīksts muguras balsts un mīksta sēdvieta. Muguras balstu un sēdvietu var noliekt noteiktā leņķī. Riteņkrēslu var lietot telpās un ārā. Kad ieteicams lietot šo riteņkrēslu, to iesaka, ja ir maza fiziskā izturība, maz muskuļu spēks rokās un kājās, ierobežotas kustības locītavās. Tas ir piemērots cilvēkiem, kuriem ir grūti noturēt galvu un ķermeni taisni, ir stipri kustību traucējumi un vajag īpašu sēdēšanas pozu. Svarīgi par saņemšanu riteņkrēslu par valsts apmaksātiem līdzekļiem var saņemt tikai pats lietotājs. Tas nozīmē, ka palīga līdzekli izsniedz tam cilvēkam, kurš pats to lietos. Atgādinājums, lai pārliecinātos, ka šis riteņkrēsls ir piemērots tieši jūsu veselības stāvoklim, obligāti jākonsultējas ar ārstu vai citu ārstniecības personu. Lietošanas instrukcija tehniskā palīga līdzekļa apraksts riteņkrēslam ir bremzes, muguras atbalsta spilvens, sēdvietas spilvens, elkoņu balsti, kāju balsti. Riteņkrēslu var salocīt. Svars ir no 27 līdz 29 kg, tas atkarīgs no riteņkrēsla izmēra. Riteņkrēsls iztur cilvēka svaru līdz 135 kg. Sēdvietas augstums no grīdas ir no 46,5 līdz 50 cm. Papildu aprīkojums var pievienot galvas balstu, drošības jostu, abduktoru, tas ir starp kājām liekams balsts, kas palīdz noturēt kājas pareizā pozā. Atšķirības no citiem līdzīgiem palīga līdzekļiem šim riteņkrēslam ir jostas, kas fiksē plecus, mīksti polsteri apakšstilbu balstiem, kāju balsti, kurus var regulēt leņķī, piemēram, pacelt vai nolaist kājas komats pret apgāšanās riteņa, tie palīdz, lai krēsls neapgāžas atpakaļ komats. Muguras atbalsta leņķa regulatori var mainīt muguras slīpumu, komats atgāzuma leņķa regulatori var mainīt, cik ļoti krēsls atgāžas atpakaļ komats nolokām. Muguras atbalsta daļa muguras daļu var nolaist, piemēram, transportēšanai piegādātais tehnisko palīga līdzekli piegādās Jākanins Latvija.